У гэту суботу 20 лістапада падчас кансісторыя, скліканага Бенедыктам XVI, адбудзецца прадстаўленне новых кардыналаў, прызначаных на пачатку гэтага месяца пантыфікам. Гісторыя кардынальскай калегіі і выбару яе членаў вельмі багатая і разнастайная. Яна паклала адбітак на сённяшняй форме і структуры гэтага органу кіравання касцёлам. Першыя кардыналы абіраліся святарамі, якія часцей за ўсё паходзілі з Рыму і з'яўляліся дарадчыкамі і бліжэйшымі паплечнікамі папы. З 11 стагоддзя ў кампетэнцыю кардыналаў увайшла функцыя абрання пантыфіка. З часам сфармавалася кардынальская калегія, якая мела свайго дэкана і камерленга, адміністратара, які распараджаўся уласнасцю і грашыма. З часам кардыналамі пачалі абірацца святары не толькі з Рыму, але і з іншых месцаў. Колькасць кардыналаў на працягу стагоддзяў не была фіксаванай. Вядома, што ў сярэднявеччы яна складала не больш за 30 чалавек. У 1586 годзе папа Сікст V павялічыў колькасць кардыналаў да 70. Значныя перамены ў кардынальскай калегіі адбыліся ўжо толькі ў 20 стагоддзі. Папа Ян 23 абвясціў кансісторыі, на якім абвясціў, што кардынальская годнасць можа надавацца толькі біскупам. На адным з кансісторыяў наступны папа Павел VI увёў абмежаванне для кардыналаў, якія дасягнулі 80-гадовага ўзросту. Яны спынялі сваю дзейнасць як супрацоўнікі рымскай курыі, а таксама усіх органаў апостальскай сталіцы і горада дзяржавы Ватыкан. Акрамя таго, гэтыя кардыналы гублялі права голасу пры выбары пантыфіка. На кансісторыі 1973 году папа Павел VI зафіксаваў колькасць кардыналаў-выбаршчыкаў да 120 чалавек. Гэтае абмежаванне пацвердзіў таксама Ян Павел II, хаця пры ім колькасць кардыналаў з правам абіраць пантыфіка ўзрастала да 135. Папа Бенедыкт XVI зацвердзіў норму ў 120 кардыналаў-выбаршчыкаў падчас абодвух мінулых кансісторыяў, якія адбыліся ў 2006 і 2007 годах. Кардыналы застаюцца адзінымі выбаршчыкамі папы. Яны падзелены на тры групы – біскупы, святары і д'яканы, і могуць быць абраныя пантыфікам з усіх прадстаўнікоў клеру, якія маюць пасвячэнне прэзбітэрыяту.